Nene ye puu man fili. Maada ajuba abauga. Siya maada ajuba agwa gbaye lo ni. O wufira kena hiwe agwa hon gisiga. Ke ayepega ga kolo ga gadagbe kweye ima. Maada ajuba agwa velo ga padi siyava. Maada ajuba agwa velo ga diamu siyava jifa. Ti gwi gweta hon go gweva gwa ajiji. Ke gwa abauya vega maada ajuba we. Ayama aga gahon gwa. Gwa ayamilo apie maada ayuba agbatebo mawa. Ayama boma aga gahon gwa fason. Gadiamo sawe nesa towe lo toko hone la kwa waye agie. Te amatowa a moya hengbotowa. Ayamilo mahingwa wa ayamilo ogo gwa ado wafla. Hindo lo wafla nyahalo nyade 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 sawa. Apie lo aga levwi hon ogwa kaka aga lale gahon lalo hon lalo ga kpe atoho. Aha, temina ogwo vaga vwi kono kono gwa wa aya agale vwi ubu. Di amu isia, gwa okolo, gbeva ba mone de vwi jun. Gira, ke gwa logwe amwe, to gulogwe ahande ye pepe muva. Gulogo mula agye, ke na hiwe akpaya wa muhon na hiwe mu setana gula. Mule mu Yesu Kristi gbiye hun.